Prajem vám všetkým príjemné nedeľné dopoludne. Než sa budeme spolu zamýšľať nad Božím slovom, tak sa budem krátko modliť. Môžete zostať sedieť. Náš Bože, chcem ti poďakovať za tvoju milosť, že si nás zhromaždil aj tento dnešný deň pre tvoju tvárou na tomto mieste. Chcem ťa prosiť, aby si naplnil toto miesto svojim duchom. Prosím ťa, sústreď každého z nás, aby sme boli schopní počuť svetle tvojho slova, pravdu o nás a pravdu o tebe. Prosíme ťa, aby si nás požehnal. Amen. Neviem, či ste si uvedomili pri spievaní, aký bol taký spoločný leitmotív piesni, ktoré sme spievali. Je niekto? Môžete vykriknúť. Áno, všetko, čo vravíte, hriech a s tým súvisiace odpustenie. A práve dnes by som sa chcel s vami zamyslieť nad hriechom. Toto naše zamyslenie som nazval hriech náš každodenný. Asi to nie je príjemná téma, lebo čo sa týka hriechu, Biblia pre nás nemá dobré správy. V Rimanom 3.23 hovorí, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Tvrdá pravda o nás, ktorá ide pod kožu. Všetci zhrešili. Ja, ty, on, jednoducho všetci. Ako sa to počúva, keď počujeme na svoju adresu slovo hriešnik? Hriešnik. A obvinením to nekončí. Nasleduje rozsudok. Rimanom 6.23. Lebo odmena za hriech je smrť. To znamená, že keď sa bavíme o hriechu, ide o život, respektíve o smrť. Otázka hriechu je teda otázkou života a smrti. Biblia je smutnou pravdou o človeku hriešnikovi, no zároveň radostnou správou o milujúcom, aj keď spravodlivom Bohu, ktorý vyšiel v ústretí človeku a vymyslel pre ňo úžasný plán záchrany. Ak by bola Biblia len smutnou spravdou o človeku, tak by sme tu dnes neboli. Nikto z nás, ja by som tu nestala, neprihováral by som sa vám. Ale je tu aj milujúci Boh so svojím ale. V Rimanom 6.23 v druhej polovici čítame: ale Božím darom milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. To, že sme dnes tu, je potvrdením toho Božieho ale. A potvrdením, že Biblia má pravdu. Poďme sa teda zamyslieť nad hriechom v kontexte nás, kresťanov. Nie bezbožných ľudí, tých tam vonku. Ľudí zo sveta. Biblia venuje otázke hriechu veľký priestor. Ja chcem citovať niekoľko pasáží a veršov, že nemusíte si to hľadať, počúvajte a snažte sa zamýšľať nad tým a hľadať si tam, čo nám chce Pán Boh povedať. Až keď pochopíme, čo je to hriech a ako nás zasiahol, potom môžeme pochopiť, čo je to evanjelium a spasenie. Rozmýšľal som, že čo by sme mohli dať ako opozitum Božej záchrane, Božej spáse. Tak napadlo ma, že hriech. Keby nebol hriech, nebola by Božia záchrana spása. Nebol by dôvod, nepotrebovali by sme ju. V knihe Watchmana Nieho, Božie evanjelium, poukazuje autor, že Biblia rozlišuje medzi hriechom a hriechmi, teda jednotným a množným číslom. Neviem, či ste sa takto nad tým zamysleli, respektíve, či ste to takto z Božieho slova vyčítali a pochopili, a ja sa vám pokúsim priblížiť tieto rozdiely. Túto problematiku nám objasňuje 8 kapitol listu Rimanom. Od 1. kapitoly až po 11. verš 5. kapitoly sa hovorí o hriechoch v množnom čísle. Prečítam z Rimanom 1, 28 až 32, kde sú vymenované hriechy. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa neslúši. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Našli sme sa v niektorých menovaných skutkoch. Hriechy v množnom čísle súvisia s našim jednaním. Preto nám Biblia ukazuje, že potrebujeme ich odpustenie. Napríklad Matúš 9.2. Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Matúš 26.28. Lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Marek 3.28. Amen, hovorím vám, že všetko bude ľudským synom odpustené, hriechy i rúhania, akokoľvek by sa rúhali. Skutky 2.38. Peter im povedal: kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Ešte jeden príklad, skutky 10.43. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Takže hriechy v množnom čísle. Od verša 12. 5. kapitoly Rimanom do konca 8. kapitoly nachádzame už iba hriech v jednotnom čísle. V našom vnútri je však niečo mocné, čo nás zotročuje a nutí páchať hriechy. Je to naša hriešná podstata. Adamové dedičstvo a od toho potrebujeme byť oslobodení. Potrebujeme, aby nám hriechy, tie prejavy vonkajšie, boli odpustené, ale od našej hriešnej podstaty potrebujeme byť oslobodení. Rimanom 6.18. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Rimanom 7.8. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvý. Takisto 7. kapitola 17. verš. Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Spomeniem ešte niekoľko rozdielov. Tak ako som hovoril, že v Biblii sú hriechy spájané s našim konaním, zatiaľ čo hriech je spájaný s našim prirodzeným životom. Hriechy sú to, čo robíme rukami, nohami, celým našim telom. Hriech je spojený s našou bytosťou a hriechy s našou činnosťou. Hriech je to, čo sme, hriechy to, čo robíme. Hriech vyžaduje, aby naša bytosť bola oslobodená. Hriechy vyžadujú, aby našej bytosti bolo odpustené. Hriech je ľudská prirodzenosť. Hriechy sú ľudské spôsoby. Nad hriechom sa dá víťaziť. Od hriechov môžeme mať pokoj v srdci. Cítite ten rozdiel? Uvedomujete si na základe týchto príkladov? Aby nám to bolo úplne jasné, použijem ešte dva názorné príklady. Obrazne povedané, hriech je ako strom a hriechy sú jeho plody. Ak prirovnáme napríklad hriešnika k dlžníkovi, tak hriech je požičiavanie peňazí. Dnes si požičá 100 eur, zajtra 200, pozajtra 300, až nakoniec ich nevie vrátiť. A napriek tomu, že ich musí vrátiť zaňho niekto iný, má sklon si opäť požičať. Preto sa Boh zaoberá nielen zoznamom našich hriechov, ale aj sklonom človeka k hriechu. Keď hovoríme o hriechu, o hriechoch, logicky tu vyvstáva otázka, kto je hriešnik? Kto je hriešnik? Je to človek, ktorý hreší? No, logická odpoveď, takto to vysvetľujú aj niektoré slovníky. Ale keď sa pozrieme do Biblie, vidíme, že človek sa nestáva hriešnikom, lebo hreší. Ale hreší, lebo je hriešnik. Cítime ten rozdiel? My sme hriešni v svojej podstate, preto hriešime. Potvrdzuje to Rimanom 5. kapitola 12. verš, a tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Odpoveďou je, každý, kto sa narodil z Adama, je hriešnik. A tu sme si krásne či smutne všetci rovní. Všetci sme hriešníci vo svojej podstate vďaka Adamovi. Ak by sme to chceli vyjadriť ako životopis, tak by to znelo asi takto. Ja, František Pastyrčák, rodený hriešnik. Povolaním ten, ktorý hreší. A keďže sme hriešnikmi už svojou podstatou, sme hriešnici, či už hrešíme alebo nie, myslím tým, či páchame tie skutky, ktoré som čítal na vonok. Môžeme byť teda hrešiaci hriešnici alebo mravní hriešnici. My sa hriešnikmi však nestávame, my nimi sme. A to je jedna veľká pravda o nás. Avšak nemusíme skončiť týmto smutným konštatovaním. Ak nám boli odpustené hriechy v preliatej krvi Ježiša Krista, sme omilostení hriešnici. Ale stále sme hriešnici. Aj keď sme prijali novú milosť v Kristovi, Boh ešte úplne neodstránil problém hriechu. Ten bude odstránený, až keď bude nové nebo a nová zem. Pán Ježiš na Golgote porazil hriech a smrť a víťazstvo je jeho, no na tejto zemi je ponechaná aj moc satana. To však neznamená, že by spasenie nebolo úplné. My ľudia máme tendenciu posudzovať a riešiť, ako málo hriechov sme my spáchali a ako veľa tí druhí okolo nás. Tak sa snažíme nejako vyviňovať a byť lepší vo svojich očiach. Alebo sme takí naivní a myslíme si, že by sme mohli vyzerať lepšie aj v Božích očiach. Zvykneme hriechy kategorizovať na veľké a malé, ťažké a ľahké, smrteľné a také neškodné. Ale to je veľký omyl. Pán Boh to vníma inak. V novom i starom zákone je niekoľko hriechov, ktoré sú zvlášť výrazné, no nezodpovedajú našej ľudskej optike. Nie je to vražda, smilstvo, krádež, ako by sme možno my zostavili ten náš rebríček hriechov, previnení. V starom zákone je to nemilovať Boha. 5. Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš hovorí: Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou. V Novom zákone existuje tiež jeden výrazný hriech, a to odmietnutie viery v Pána Ježiša. Keď Biblia hovorí, že človek je odsúdený a že sa stal v Božích očiach hriešnikom, neznamená to, že spáchal celý rad hriechov menovaných v 1. kapitole Rimanom. Biblia považuje za závažný problém, ktorý vznikol medzi človekom a Bohom. Veď dovtedy bolo všetko dobre. Boh to niekoľkokrát spomína pri stvorení sveta a človeka. Hriech vstúpil na svet s jedným človekom, Adamom. Rímanom 5.12. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Čo také zásadné urobil Adam? Keď dôsledky jeho činu nesieme my všetci. Adam nevraždil, nesmilnil, nekradol. Adam nedôveroval Bohu. Myslel si, že to, čo chce Boh pre neho, nie je to najlepšie. Začal pochybovať o Božej láske. V skutočnosti to bolo najväčším hriechom, lebo to bol problém medzi ním, človekom a Bohom. Až potom nasledovali všetky tie možné hriechy, ako ich poznáme aj dnes. Rímanom 5. kapitola nám hovorí, že sme hriešnici, lebo sme z Adama. A prvé tri kapitoly s Rímanom nám to dokazujú, keď vymenúvajú, čo všetko páchame a akých hriechov sa dopúšťame. V našom svete existuje mnoho šľachetných ľudí v úvodzovkách, ktorí zakrývajú svoje hriechy a nepripúšťajú, že sú hriešnici. Veď ja som dobrý človek, nikomu som neublížil. Počuli ste už takýto výrok alebo podobný? Ja sa s ním stretávam dosť často. Sú prestrojení za bezhriešných, ale to nemení fakt, že sú hriešnici. Našim najväčším problémom je, že za hriechy považujeme neresti, ale nevenujeme dostatočnú pozornosť tomu, za čo hriech považuje Boh. Človek páchá všetky možné hriechy, lebo strátil kontakt s Bohom. Častokrát máme mylnú predstavu, že hriešnikmi sa stávame, keď prestaneme konať dobro. To je omyl. Človek je hriešnikom, pokiaľ sa vzdiali od Boha. Marnotratný syn, ktorý odišiel od otca, sa nestal marnotratným, až keď premrhal majetok. On sa stal marnotratným synom v momente, keď sa vzdialil z domu. Keď odišiel od otca, keď si myslel, že nepotrebuje jeho blízkosť. A my všetci sme takýmto marnotratníkmi, ak sa vzdialíme od nášho Boha. A tými marnotratníkmi sme a môžeme byť v očiach ľudí, vo svojich očiach mnohokrát morálnejší ako iní. Mali by sme si uvedomiť, že ako kresťania môžeme vykonávať rôzne náboženské výkony. Môžeme sa modliť, čítať Bibliu, slúžiť iným, navštevovať spoločné bohoslužby. Ak však vznikne medzi nami a Bohom problém, zhrešili sme. Neznamená to však, že ani tie ostatné hriechy, o ktorých tu hovoríme, nie sú dôležité. Všetky hriechy, každý hriech nesie so sebou trest. Pozrime sa na dôsledok hriechu a hriechov. Narušenosť vzťahu medzi nami a Bohom prináša celý rad rôznych hriechov. Ak ich páchame, uvádzame na seba vinu. To je to pokračovanie, čo prináša so sebou hriech, pocit viny. A vina so sebou prináša odsúdenie, respektíve trest. Podľa Biblie nie sme zodpovední za svoj hriech v zmysle dedičného hriechu od Adama, ale za svoje hriechy áno. Hriech, ktorý je v nás, nenastoluje problém previnenia v Božích očiach. Tento problém vystáva až s hriechmi, ktoré sme spáchali. 1. Jána, 1. kapitola, 8. až 10. verš. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Mohli by sme povedať právnickou terminológiou, priznanie je poľahčujúca okolnosť. To znamená, že za svoje hriechy musíme niesť zodpovednosť. Paradoxom je, že ten, ktorý všetko vidí a ktorý nás dokonale pozná, je sudcom kvôli svojej spravodlivosti. Pán Boh je spravodlivý Boh a on túto svoju povahu nezmení, no zároveň je darcom milosti kvôli svojej veľkej láske k človeku. To, že sme sa stali kresťanmi, znamená, že sme omilostení hriešnici. To, že sme v tele, znamená, že musíme s hriechmi stále zápasiť. Keď sme neboli kresťanmi, pravdepodobne nás hriechy, respektíve naša hriešná podstata, až tak netrápila. Ako mladí kresťania máme možno dobrý pocit, keď tak sumarizujeme deň, že dnes sme urobili o 2, 3 zlé skutky menej ako včera. Že si počítame naše prestúpenia. V rannom kresťanstve ľutujeme väčšinou počet hriechov. Ak sme kresťanmi už mnoho rokov, môže nás viac ako množstvo hriechov trápiť hriech sám. Tá podstata v nás, prečo nás nutí páchať hriechy. Silu hriechu spoznáme, až keď sa mu snažíme vzoprieť. Je to ako s prúdom rieky. Keď plávame po prúde rieky, ktorý nás unáša, tak si neuvedomujeme, aký je silný. Ale skúste plávať proti prúdu rieky. Pokladám, že ste to mnohí z vás zažili. Až vtedy zistíme, akú silu má ten vodný živel. A takisto je to s hriechom. Ak sa mu snažíme vzoprieť, vtedy pochopíme našu úbohosť, našu stratenosť, pretože nie sme schopní sami od seba čeliť hriechu. A preto potrebujeme neustálu Božiu prítomnosť, ktorá nás môže oslobodiť od našej hriešnosti a milosť odpustenia, ktorá sa obnovuje každý deň. Takže tá hriešná podstata, povedali sme si, odkiaľ sa vzala a že s ňou nič neurobíme. Pretože za ňu vďačíme Adamovi a hrešíme preto, lebo sme hriešni vo svojej podstate. Pozrime sa do textu Rímanom 5 od 12. kapitoly po 21. verš. Ako to vlastne bolo s Adamovým pádom a aké riešenie ponúka Boh? A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie je zákona, hriech sa neráta. Vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý má prísť. S darom milosti to však nie je tak ako s previnením, lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil, súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze toho jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život, lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Apoštol Pavol sa tu vracia do zahrady Eden. Tedy Adam otvoril dvere zlu a pustil do svojho srdca toto zlo. Hovoríme o páde človeka. Odvtedy už nič nebolo ako predtým. tento zástupca ľudstva zlyhal na celej čiare. Ale po ňom prišiel druhý zástupca. A prvým pozebšťanom, ktorý sa stal podľa predstav Boha. A bol to Pán Ježiš. V 13. verši čítame, že až do doby Mojžišovej neexistovala možnosť prestúpenia zákona, pretože zákon neexistoval. Hriech bol síce už vtedy vzbúrou voči Bohu, no nebol prestúpením zákona. Teda v našom dnešnom vyjadrení nebol trestným činom. Keď Kain zabil Abela, Pán Boh ho neodsúdil k smrti. Dokonca ho chránil znamením. 1. Mojžišova 4.15. Hospodin mu však riekol, práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odniesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Dávni ľudia poznali tiež pomstu. A hriech sa na zemi rozmáhal, až nakoniec musel Boh zakročiť. V 1. Mojžišovej 5-8 čítame, Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc s človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ak čítame príbeh stvorenia postupne, ako Pán Boh stvoril svet, na záver každého dňa, každej etapy čítame, že hľa, bolo to dobré. A tu čítame niekoľkokrát, že Boh ľutuje, čo urobil. A rozhodol sa človeka zabiť, zničiť, aby ochránil zem, aby ochránil svet pred hriechom. A máme tu znovu jedno Božie ale. Ale Noé našiel u Hospodina milosť. Vieme, ako to dopadlo. S výnimkou Noého a jeho rodiny všetci umreli, keď poslal na zem potopu. V 1. Korintianom 15:45 a 47 je napísané, tak je napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Adam bol prvý predstaviteľ ľudí, druhý predstaviteľ sa stal zároveň posledný. Žiadny ďalší Adam už nebude. Smutná správa pre tých, ktorí čakajú stále niekoho. Žiadny iný Adam už nebude. V Pánu Ježišovi sme získali o mnoho viac, než sme stratili v Adamovi. Znovu zrodení kresťania sa môžu tešiť na niečo krajšie, ako bola záhrada Eden. Apoštol Pavel nám v 15. a 16. verši hovorí, že súd a trest vychádzajú z jedného previnenia a vedú k odsúdeniu mnohých. Na druhej strane, milosť sa skláňa k mnohým bez rozdielu a všetkých vracia k Bohu. V obidvoch prípadoch, ako pri súde, tak pri milosti pred nami stojí jedna rozhodujúca postava. Adam a Pán Ježiš. Spolu s nimi sa stretávame s dvojakým kráľovstvom. Adam je reprezentantom ľudstva v našej hriešnej porušenosti. Jeho hriech mal vplyv na celé generácie pokolenia, na všetkých potomkov. Smrť vládla v kráľovstve smrti, ktorému otvoril dvere Adamov hriech. Ide o duchovnú smrť, A čo je duchovná smrť? Je to odlúčenie od Božej prítomnosti. Je to ten problém medzi človekom a Bohom. Tak sa všetci dostali do područia tejto smrti. Toto je výsledok ľudských zásluh. A máme tu druhé kráľovstvo a reprezentanta druhého kráľovstva, Pána Ježiša. Je to kráľovstvo večného života postavené na zástupnej smrti. Pán Ježiš, predstaviteľ obnoveného ľudstva, má tiež vplyv na potomkov, ale to nie sú fyzickí potomkovia, ale duchovní. Tí, ktorí mu vierou odovzdali svoj život. Jeho činom získavajú potomci podiel na jeho spravodlivosti. Hovoríme o cirkvi, spoločenstve spasených, ktoré sa stáva novým stvorením, novým ľudstvom. Predtým sme poukázali na rozdiel hriechu a milosti. Teraz je položený dôraz na ich zhodu. Verše 18 a 19. Jedno previnenie, jedna milosť. Jedna neposlušnosť, jedno naplnenie Božej vôle. Aká úžasná je ponuka Božej milosti, ktorú nachádzame v Evanjeliu Pána Ježiša Krista. Ako jeden čin neposlušnosti jedného priniesol odsúdenie všetkým, tak čin jednej milosti priniesol ospravedlnenie mnohým. Prvá veta 20. verša je zaujímavá. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Nesedí nám niečo na tom? Priznám sa, že mne áno. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Ľudia majú väčšinou predstavu, že zákon je preto, aby ľudia žili riadnym, usporiadaným životom, aby zákon dodržiavali a boli lepší. Však aj v dnešnej spoločnosti to tak máme a vnímame. Apoštol Pavel hovorí, že je to inak. Zákon bol daný, aby sa rozmohlo previnenie. Inak povedané, aby ho ľudia porušili, prestúpili. Až tam, kde si človek uvedomí svoju hriešnosť a kde ju skutočne ľutuje, tam sa dostáva k slovu Božia milosť. Tam, kde si človek uvedomí svoje previnenie a bezmocnosť, vďačne siahne po Božom dare života. Aj keď je Boh láska a miluje hriešníka, samotná láska nestačila, aby ho zachránil. Muselo byť zadosť učinené Božej spravodlivosti, ako sme si to hovorili. Pretože Boh je spravodlivý a on nemôže zmeniť svoju povahu. On nie je klamár. Preto musel byť hriešník vykúpený smrťou nevinného. A to je ten úžasný dar a plán záchrany. Zástupná smrť bola potvrdením nekonečnej Božej lásky, ktorá sa ukázala sebaobetovaním v čine milosti. Zo samotnej lásky by sme nemali nič, až prejav lásky, ktorý je milosťou, bol pre nás, hriešnikov, dôležitý, zásadný. Po Adamovom páde sa vlády nad svetom zmocnil hriech. Obeť Pána Ježiša Krista na kríži priniesla možnosť prevratu, zmeny vlády. V živote každého z nás teraz môže vládnuť nie odsúdenie, ako sme začínali zlou správou pre nás, ale ospravedlnenie. Dôsledkom vlády Božej milosti je dar večného života. Teda života v Božej blízkosti, ktorý môžeme čiastočne zažívať už teraz tu na zemi. Ale potom máme nádej, že o mnoho zreteľnejšie v nebi. Základom novej vlády milosti je... Vieme čo? Kríž Ježiša Krista. Každý iný základ je iba nestabilným pieskom. Každý veriaci človek, znovuzrodený kresťan, je vierou zjednotený s posledným Adamom, vzkrieseným a oslaveným Pánom Ježišom Kristom. Táto skúsenosť môže byť základom pre posvetený život. Pretože Boh nemá len zámer zachrániť hriešníka, ale Boh chce mať s nami osobný živý vzťah. A tým je snaha o náš posvetený život. Toto je plán, jeho plán spásy pre človeka. A čo je spása? Spása znamená, že Boh zachraňuje hriešníka z najväčšej hĺbky hriechu. Ona smeruje z hora nadol, nikdy nie je opačne. Boh sa skláňa do hĺbky k biednému hriešnemu človeku. A z jeho stratenosti ho uvedie do svojej slávy. A čo to stojí? Nič. No na druhej strane nesmierne veľa. Pre hriešníka je to zadarmo. No stála najvyššiu cenu. Život Božieho Syna Ježiša Krista. Možno je tu dnes niekto zlomený, kto si myslí, že jeho hriech je neodpustiteľný. Mýliš sa. Božia krv stačí na každý hriech. Biblia hovorí, že čím je väčšie previnenie, tým je väčšia milosť. Záleží len na tebe, čo s ňou urobíš. Stačí vyznať svoju stratenosť a vierou ju prijať. Možno si hovoríš, som ešte veľmi mladý. Mám toľko záujmov a plánov. Riešiť Boha momentálne nezapadá do mojej koncepcie. Možno neskôr. Pamätaj, nikto nevie dňa ani hodiny. A možno si myslíš, že máš všetko pevne vo svojich rukách. Darí sa ti a kapituláciou pred Kristom prídeš o pohodlný život. Áno, možno niečo stratíš. O niečo prídeš, no určite mnohonásobne získaš. Veď Ježiš ponúka večný život zadarmo. Kto ti dá viac? Dnes je ten čas milosti. Príjmeš jeho ponuku? Amen.